Прокурорът, наблюдаващ случая с влака София Кардам, остава на поста си. 150 сигнали за инциденти, причинени от силния вятър, са получени в гражданска защита. Български граждани загина, двама негови сънародници са тежко ранени при срутването на покрив в испански град.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Цветана Минкова. Заместник окръжният прокурор на Плевен и наблюдаващ прокурор по случая с влака София Кардам Валери Мирчев остава на поста си. Това стана ясно след среща между Мирчев и главния прокурор Борис Велчев, след което окръжният прокурор е оттеглил оставката си, която бе подадена вчера, информира Павел Хаджиев.
Журналист Валери Мирчев обясни, че подадената от него оставка е била резултат от емоционално решение, взето следствие на огромно напрежение. По негови думи, тя няма нищо общо с разследването на случая с влака София Кардам. Решението е било взето след конфликт и повишаване на тон.
Имаше лично пререкание между мен и административния ръководител, окръжния прокурор на окръжна прокуратура Плевен, което няма нищо общо с самото разследване.
На срещата е бил обсъден и хода на разследването по случая с пожара край Червен бряг. Пред Мирчев има отговорни за разрастването на пожара следствие на неадекватни действия. Прокурорът пълни, че вече са разпитани много свидетелите на пожара и според техните показания огънят е избухнал в 6-то кафе на влака. Едва след като бъде завършена пожаротехническата експертиза по случая, ще може да се говори за конкретните причини за огъня. Завърши Мирчев и заяви, че на този етап не може да даде повече информация за хода на разследването. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
Демократи за силна България очакват най-негативният за България мониторингов доклад на Европейската комисия през юни заради обвързаността на висшето ръководство на МВР с организираната престъпност. Това заяви заместник-председателят на партията Даниел Митов, информира Ива Капкова.
Разкритата обвързаност на висшето ръководство на МВР с организираната престъпност може да доведе до негативни оценки и до нови санкции, се казва в позицията на ДСБ. Очевиден е стремежа на БСП да крие връзките си с спонсорите от престъпния свят, заяви другия заместник-председател на партията Иван Иванов. Той посочи, че министър на вътрешните работи Роман Петков сам е признал, че е имал лични контакти с босове на организираната престъпност в България, а малко преди това премиера публично е защитил своя министър. ДСБ пита министър-председателя, когато защити Румен Петков, знаел ли е и разрешавал ли му е контакти с хора от организираната престъпност, добави Иванов. ДСБ призовава още ДПС и НДСВ да вземат национално отговорна позиция по отношение на скандалите в МВР и оставането на Румен Петков като министър в правителството. Ива Капкова, Дарик радио София.
България уважава правото на израелския народ на мирен живот и просперитет и подкрепя преговорите между израелското правителство и палестинската власт като единственото възможно средство за постигане на мир в региона. Това заяви президентът Георги Първанов по време на срещата си с израелския президент Шимон Перес. Повече информация от специалния пратеник на Дарик Евгения Марчева.
България осъжда проявите на екстремизъм, които засягат мирното население, заяви президентът Георги Първанов. По думите му, неговата визита в Йерусалим се осъществява в ключов момент. В годината, в която се навършват 60 години от създаването на Израел и 65 години от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Тези две събития придават символизъм на това посещение и ще дадат мощен импулс за развитието на двустранните отношения, подчерта Първанов. Шимон Перес отвърна, че оценява високо поведението на България, което спасява голяма част от своите евреи по време на Втората световна война. В Йерусалим бяха подписани споразумения за икономическо сътрудничество между страната ни Израел и спогодба за социална сигурност. Спогодбата засяга близо 12 000 българи, които са работили в Израел и на които ще бъде признат трудовия стаж. В момента българският държавен глава разглежда мемориала на Холокоста Яд Вашем, който е построен през 1953 година в памет на избитите по време на войната евреи. Евгения Марчева, Дарик радио, Йерусалим.
В гражданска защита от вчера до сега са постъпили около 150 сигнала за инциденти, причинени от силния вятър. Повечето от тях са обработени, остава да се проверят. Още около 70 от сигналите за паднали ламарини и дървета съобщиха от гражданска защита. Около 110 от сигналите са получени на горещия телефон 112. Всички пристанища по морския бряг и на река Дунав са отворени, съобщават още от гражданска защита. Вятърът днес е по-слаб в сравнение с вчера. Обстановката е нормална навсякъде в страната, информират още дежурните. Вицепремиерът и министър на държавната политика при бедствия авария Мела Темен на посещение в Австрия. Тя ще се запознае с оповестителната сиренна система на Виена и ще се срещне с австрийския министър за селското, горското, водното стопанство и околната среда Йозеф Прьол. Същата информация слушаме пратеникът на БТА в Виена Димитър Абрашев.
Националната организация и структура за защита от наводнения в Австрия е разделена на три части: управление на водните обекти, контрол на потока и поддържане и развитие на водните пътища. Това се дължи на законовите изисквания, многообразието от географски райони и различните отговорности, които всеки район има. През последните години Сдружение Австрия изразходвала приблизително по 220 милиона евро годишно за държавните, местните и общинските власти в борбата срещу водните бедствия. За Държавната администрация за водно инженерство се отделят близо 80 милиона евро. За отдела за горско устройство, потоци и лавини 100 милиона, а за държавната власт и водните пътища 40 милиона. Гражданската защита на Австрия обхваща 4 основни вида дейности и мерки за овладяване на природни бедствия и кризисни ситуации от разнообразен характер. Сред тях са мерките на самозащита, мерки за предотвратяване на ежедневни опасности, за защита при природни бедствия и технически аварии. Не на последно място са и тези за защита при възможни въздействия на международния тероризъм. За новините на Дарик от Виена, Димитър Брашев, пратеник на БТА.
Български граждани загина, още двама са ранени при срутване на покрив на изостава на полуразрушена селскостопанска сграда в испанския град Рибасека, провинция Леон, съобщават испански медии. Източници от следствието, цитирани от вестник Ел Мундо, предполагат, че емигрантите са живели в същата сграда. Българинът е загинал при извършване на заварачни работи, посочват пожарникари. Тялото му е било идентифицирано от негов роднина в болница в Леон. Самоличността и възрастта му не се съобщават. На мястото на инцидента имало и четвърти българин. Вече 44 водолази участват в спасителната операция край бреговете на Хонг-Конг, където в събота потъна украинският кораб Нефтегаз 67, предаде и Тардас. Към досегашните водолази са се присъединили 22 от спасителната служба на китайския град Гуанчжоу. Спасителите са се отказали от опитите да преместят кораба на плечина с помощта на плаващ кран. 200 манени въжета държат съда и не му позволява да затъне по-дълбоко в тинята на дъното. Той се намира на 37 метра дълбочина. Но шансовете да има оцелели моряци на практика са нулеви. Тибетското правителство в изгнание обяви, че по последни данни загиналите в демонстрациите в Тибет са около 140 души, предаде Associated Press. Съобщение за медиите, публикувано на уеб страницата на правителството в изгнание, базирано в индийския град Дхямсала, се споменават имената и допълнителни подробности за 40 тибетци, убити от началото на протестите в тибетската столица на 10 март. В изявлението се казва, че около 140 тибетци са загинали от началото на протестите. Земетресени с магнитуд 6,2 по Рихтера разлюля северните части на Чили. За кратко спря токът и бяха прекъснати телефоните в пристанищния град Икике на 1800 км северно от столицата Сантьяго, където трусът бе усетен по-силно и предизвика паника, предаде Associated Press. За сега не се съобщава за жертви и сериозни разрушения. Връщаме се у нас. 25 дравчета ще бъдат засадени днес в парка Заимов като част от традиционната кампания на Дарик Радио за Съди дърво, мини на зелено. С инициативата завършва и специалната екоседмица на Дарик. С повече информация Диана Хаджийска.
На благовещение Корени в парка ще пуснат дървото на Дарик, засадено от собственика на медията Радосвет Радев и екипа на радиото. Дървото на България, което ще посади вице-премиерът Даниел Вълчев, и дървото на София, посадено от кмета Бойко Борисов. Инициативата на Дарик Радио ще подкрепят посланниците на Франция и Русия, лидерите на парламентарните групи на Коалиция за България, на НДСВ и на Атака. Свои дръвчета в градината ще засадят колегите от други национални медии, българските участници в Евровизия и актьорите от трупата на Модерния театър. Началото на инициативата е в 14 часа.
Бизнес. Булгаргаз не приема 13% увеличение на цената на природния газ. Добър ден, дами и господа, бизнес новините 12 ви представя Калиман Мечкаров. Булгаргаз не приема 13% увеличение на цената на природния газ. Изпълнителен директор на компанията Иван Иванов заяви, че ако се приеме цената, изчислена от ДКЕВР, Булгаргаз ще има загуби от 60 милиона лева за първото полугодие на 2008 година. Като причина за това, Иванов посочи по-високата изкупна цена на газа. У Булгаргаз заявиха, че изчислението на държавния регулатор не са извършени коректно. Председателят на ДКЕВР, професор Константин Шушулов, пък каза, че с 13% увеличение на цената на природния газ спрямо първото 3 месече на тази година, Булгаргаз не само няма да има загуби, но ще бъде на печалба. Няколко работни дни остава до 31 март, крайния срок, в който фирмите трябва да подадат годишната си данъчна декларация и да внесат дължимия си годишен корпоративен данък за 2007 година, напомнят от Националната агенция за приходите. В същия срок годишна данъчна декларация за 2007 година трябва да подадат и бюджетните предприятия, както и да внесат своя данък. За фирмите, които подадат своите документи по електронен път, е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лева. До сега декларациите си по електронен път са подали около 18 000 фирми. 11 милиона 176 хиляди евро е стоеността на проекта за ремонт на ВИК мрежата в Стара Загора, съобщи за Дарик заместник министърът на регионалното развитие Димчо Михалевски. От тях 9 милиона са кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие. Повече от 35 години в Стара Загора имаше режим на водата. Чуйте какво каза още Димчо Михалевски.
Окончателното усвояване на средствата и завършване на строително-монтажните работи се очаква до края на настоящата година. Само в началото на 2009 ще бъдат последните дейности по оптимизация на енергийната ефективност на помпените групи. Така че крайното завършване на дейностите може би е една година напред. Но ефекта, и това беше и нашият стратегически план, е първо да концентрираме усилията си върху намаляване загубите в тунела през Средна гора, който вече извършихме тези ремонти, постигнахме това намаление, загубите са сведени до минимум и в момента Стара Загора практически вече няма да страда от режима на водоснабдяване, който през последните повече от 30 столетия тормозеше жителите на града.
Цялото интервю на Галя Станева с Димчо Михалевски може да чуете в предаването Денят на Дарик. На българската фондова борса индексите регистрират силен ръст, широкият BG40 се повиши с 5%, Софикс нараства с 3% и премина над психологическото ниво от 1200 пункта, BG Total Return 30 увеличава стойността си с 2,40% и премина нивото от 800 пункта. От индексите леко се понижава имотния BG Rate. С повече борсова информация Петър Пешев от Булатрен Брокерич.
Сутрешната търговия, борсовият оборот е в размер на скромните 2,5 милиона лева. Нужно е поскъпване, съпроводено с високи борсови обороти, за да кажем, че негативният тренд на българска фондова борса се е обърнал. Обаче поскъпването с акции на Лесопласт, АФО от България, акции на които поскъпват с 20 и 26,55%. Книжата на по-ликвидните Нелхим, Ползи Шуриги, Гарен БТ, Ловно-Цинков комплекс, Алкомет и Мостове поскъпват средно с 10%. От месеца насам не бяхме ставали свидетели на такива силни поскъпвания. Евроинс, Химимпорт, Първа инвестиционна банка и МПРОСЕХ и Драгник са трети компании, чието акции са най-търгувани днес. Въпреки всеобщия тръск, книжата на Петрол и Фаворит Холдинг губят средно 1% от стоеността си прямо вчера.
След продължилото една седмица рязко поевтиняване, едината валута напредна чувствително през последните 24 часа и се отласна с около 2% от вчерашното дъно на 1.5340. С повече валутна информация Обена Трифонова в финансова къща Лоус.
Растежът беше особено силен днес по време на азиатската търговия. Причината за тези движения е теглена на печалби от твърде бързото подскъпване на щатската валута. 13-те са котировките в евро-долар бяха 1.5535. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.2580-1.2600. В обменните бюра доларът се търгува между 1.25-1.27. Курсът се разменя за 1.95-1.958 лева.
Цената на американския петрол днес в азиатската електронна сесия се понижи почти до 100 долара за барел. Американският лексуров петрол доставка през май поевтиня днес 59 цента до 100.27 долара за барел в азиатската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. В Лондон майските фьючерси със сорта Brent поевтиняха с 48 цента до 98.38 долара за барел. Според много анализатори, неотдавашното обесценяване на долара бе основната причина за поскъпването на петрола до рекордните близо 112 долара за барел миналата седмица, тъй като суровините служат за убежище срещу инфлацията и спада на валутния курс. Сега, когато доларът поскъпва, се наблюдава обратен ефект. Златото отчита движение нагоре, след като миналата седмица отчете рекорден спад от над 100 долара за трой унция. Поскъпването идва заради покупките на метал от страна на бижутерската индустрия, както и заради поевтиняването на долара на световните пазари. Така тази сутрин златото достигна 925.90 долара за трой унция. Повече бизнес новини точно в 14 часа.
От централното студио на Дарик Радио чухте обедните новини.